Yosuwa igice cya 24. Yosuwa atekerereza Abisirayeli byabaye, abihanangiriza gukorera Uwiteka wenyine. Yosuwa ateraniriza imiryango y'Abisirayeli yose i Shekemu, ahamagaza abatware b'Abisirayeli n'abakuru babo n'abacamanza babo n'abatware b'ingabo baza kwiyerekana imbere y'Imana. Maze Yosuwa abwira abantu bose ati, Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuze iti, kera basogokuruza babaga hakurya ya rwa ruzi, ndetse Tera se wa Aburahamu, se wa Nahori bakoreraga izindi mana. Bukeye njyana sogokuruza wanya Aburahamu mukura hakurya y'uruzi, munyuza mu gihugu cyose cy'i Kanani, ngwiza urubyaro rwe muha Isaka. Maze Isaka muha Yakobo na Esawu, Esawu muha umusozi wa Seyiri ngo atureyo, ariko Yakobo n'urubyaro rwe baramanuka bajya mu Egiputa. Bukeye ntuma Mose na Aroni, ntera Abanyegiputa ibyago nk'uko nabibageneye byose. Hanyuma y'ibyo mbakurayo, nkura abasogokuruza mu Egiputa mbageza ku nyanja. Abanyegiputa bamwe mu magare, abandi bagendera ku mafarashi, bakurikira abasogokuruza babageza ku nyanja itukura. Maze batakira Uwiteka, ashyira umwijima hagati yanyu n'Abanyegiputa. Uwiteka bateranyirizaho amazi y'inyanja arabarengera, kandi amaso yanyu yabonye ibyo nakoze mu Egiputa, maze mumara iminsi myinshi mu butayu. Mbajyana mu gihugu cy'Abamori bo hakurya ya Yorodani barwana namwe, ariko ndababagabiza muhindura igihugu cyabo, maze mbarimburira imbere yanyu. Bukeye Baraki mwene Sipori umwami w'i Mowabu arahaguruka arwanya Abisirayeli, niko gutumira Balamu mwene Bewori ngo aze kubavuma. Ariko nanga kumvira Balamu, nicyo cyatumye basabira umugisha. Nuko mbakiza amaboko ya Baraki, nyuma mwambuka Yorodani mugera i Yeriko. Abaho barabarwanya, ndetse n'Abamori n'Abaferizi n'Abanyakanani n'Abaheti n'Abagirugashi n'Abahivi n'Abayebusi, maze ndababagabiza bose. Kandi nohereza Amavubi ababanziriza ngo yirukane abami bombi b'Abamori imbere yanyu, ntibirukanywe n'inkota zanyu cyangwa n'imiheto yanyu. Maze mbaha igihugu kitabaruhije n'imidugudu mutubatse muyituramo n'inzabibu n'imyerayo mutateye, nibyo murya none. Nuko noneho mwubaha Uwiteka, mumukorere mu by'ukuri mutaryarya, kandi mukureho za mana basogokuruza banyu bakoreraga hakurya ya rwa ruzi no mu Egiputa, mujye mukorera Uwiteka. Kandi niba mutekereza ko ari bibi gukorera Uwiteka, uyu munsi nimwitoranyirize uwo muzakorera. Niba ari izo mana basogokuruza bakoreraga zo hakurya ya rwa ruzi, cyangwa imana z'Abamori bene iki gihugu murimo, ariko jye n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Abantu baramusubiza bati, kwimura Uwiteka ngo dukorere izindi mana biragatsindwa, kuko Uwiteka Imana yacu ariyo yadukuranye mu Egiputa na basogokuruza, ikatuvana mu nzu y'uburetwa, kandi igakora ibimenyetso bikomeye mu maso yacu, ikaturinda mu nzira yose no mu mahanga yose twanyuzemo. Imbere yacu Uwiteka yirukana abo muri ayo mahanga yose hamwe n'Abamori bari batuye muri iki gihugu. Nicyo kizatuma dukorera Uwiteka, kuko ariyo mana yacu. Yosuwa abwira abantu ati, ku bwanyu ntimubasha gukorera Uwiteka, kuko ari Imana yera ifuha, ntiyemere kubabarira ibicumuro byanyu n'ibyaha byanyu. Kandi nimwimura Uwiteka mugakorera imana z'abanyamahanga, azahindukira abagirire nabi abarimbure nubwo yari yabagiriye neza. Nuko abantu babwira Yosuwa bati, oya, ahubwo tuzakorera Uwiteka. Yosuwa abwira abantu ati, nuko muri abagabo bo kwihamiriza ibyo yuko muhisemo Uwiteka kuba ariwe muzakorera. Nabo bati, turi abagabo b'ibyo. Yosuwa ati, noneho ubwo ari ibyo, mukureho imana z'abanyamahanga ziri muri mwe, mukomereze imitima yanyu ku Uwiteka Imana ya Isirayeli. Abantu babwira Yosuwa bati, Uwiteka Imana yacu niyo tuzakorera, kandi tuzayumvira. Nuko uwo munsi Yosuwa asezerana n'abantu, abahera amateka n'amategeko i Shekemu. Yosuwa ashinga ibuye ry'umuhamya. Nuko Yosuwa yandika ayo magambo mu gitabo cy'amategeko y'Imana, yendi buye rinini arishinga munsi y'igiti cy'umwera cyegeranye n'ubuturo bwera bw'Uwiteka. Yosuwa abwira abantu bose ati, dore iri buye ni ryo muhamya uduhamiriza ibyo, kuko ryumvise amagambo Uwiteka yatubwiye yose. Nicyo gituma ribaye umuhamya muri mwe, kugira ngo mutazihakana Imana yanyu. Nuko Yosuwa asezerera abantu ngo umuntu wese ajye muri gakondo ye. Nuko hanyuma y'ibyo Yosuwa mwene Nuni umugaragu w'Uwiteka ahera ko arapfa, yari amaze imyaka 110. Bamuhamba mu rugabano rwa gakondo ye i Timunatisera mu gihugu cy'imisozi miremire ya Efurayimu, ikasikazi y'umusozi wa Gashi. Yosuwa akiriho, Abisirayeli bakoreraga Uwiteka, no mu gihe cyose cy'abakuru basigaye Yosuwa amaze gupfa. Abo nibo bari bazi neza imirimo yose Uwiteka yakoreye Abisirayeli. Kandi Abisirayeli bari barazanye amagufwa ya Yozefu bayakuye mu Egiputa, nuko bayahamba i Shekemu mu gikingi Yakobo yaguze na bene Hamori se wa Shekemu ibice by'ifeza ijana. Ayo magufwa aguma muri gakondo ya bene Yozefu. Eliyazari mwene Aroni arapfa nawe, bamuhamba ku gasozi Finehasi umwana we yari yahawe mu gihugu cy'imisozi ya Efurayimu.